Hej! Bubas, nummer 9. Eli jums kopā kaut ko, gribēju kaut ko pateikt, bet izskatās, ka ir piedzēries un nedaudz saklūs. Es gribēju kaut ko pateikt vakar. Bijām uz DJ Tiesto koncertu. To visai strādāju. Un mūzika bija laba. Ļoti saistītas foršais pasākums, ka dziesmas vidū pazuda skaņa. Pazuda skaņa un vairāk mēs neko nedzirdējām, kaut kādas 2 minūtes. Es iepriekš biju arī uz Essential, uz Tiesto. Publika Essential bija īpaši stipri, atšķirīgi labāka nekā šoreiz. Teikšu tā, ogrē, ļoti maz normāli cilvēku pārsvarā. Bērndārs, nenobriedušas meitenes, apģērbušas vienos krustros būtībā. Turpat nav ko īpaši rādīt, bet tusē, tusē. Spīdīgām acīm apkārt maz puišeļi un sadējušies visi nekārtība mežonīgā. Netīrība būtībā baigi nepatīkams skats un baigi vispār nekāda gandarījuma. Vienīgais labi tas, ka braucot atpakaļ, pamācījos savu eksāmenu, kuru šodien arī liku un gulējis esmu būtībā 2 stundas, taču sanāca pat ar cu noskriet rītarosmi, sanāca aiziet nokārt, es domāju, ka es nolikšu varbūt kādu nozīmi kādu atzīmi, bet man gribētos, ka ir nolikts tas eksāmenis un gal galā bija ok. Ko es vēl gribēju pateikt? Ir doma būkāt sveidot nedaudz atšķirīgākus un savādākus. Nākošajā būkās vēl notikt runās arī Lububu. Jo viņam ir daudz ko teikt tomēr. Viņš ir nopietnis, viņš ir nopietnā apsvera. Es jau freestylā runāju, viņš tāds scenāriju. Viņš tā raksta pašlaik un smējās par mani. Vēl ir doma uzaicināt kādreiz kādu citu blogotāju. Pirmais, laikam, būs Ādams Pieteicās. Tad vajadzētu izteikt savas domas par citiem blogiem. Savas domas par citiem blogiem es noteikti sākšu ar Gastona blogu. Jo kaut ko jānodrošina sākumā. Un ko vēl tādu pateikt? Plānus, jā. Plānos ir. Un tas bija otrais bukās ar Koko un Bubu. Palīdziet ar mums!